Šodien, iespējams, mums ir pēdējā Jāņa evaņģēlija Bībeles stunda. Un tad, kā esam apņēmušies, mums ir divas jaunās derības vēstules, proti, viņas ir tā kopā tomēr ar zināmu veidā skatāms, vēstuli Filipiešiem un Kolosiešiem. Un tad jau mēs tā kā jau mērķējam un skatāmies uz vecās derības mazajiem praviešiem, tiem, kuri būtu tādi. Nu, vēl mazāk apskatīt un mums pazīstam. Bet, nu, vispirms, protams, mums ir jātiek līdz galam arī mūsu Jāņa evaņģēlijā, kur šī pēdējā nodaļa nu, ir tāda, kas laikam ir pirmos kristiešus tā uzrunājusi, kad pat tad, kad Jānis jau bija domājis beigt savu vēstījumu un jau tā kā teica, nu, viss tagad, nu, to, ar to pietiks. Tad tomēr mācekļi izskatās, būs viņu pierunājuši, lai arī šo notikumu un īpaši varbūt arī kaut ko tādu, kas skar pašu Jāni beigās, lai pierakst. Un šī ir tāda, ja tā varētu sacīt, nodaļa, kurā ir daudz, Jānim pat varētu būt teikt tā, pa daļai raksturīgi, pa daļai neraksturīgi, kur ir ļoti maz kaut kāda skaidrojuma, bet ir notikumi, kas uzdod daudz jautājumus. Tā to varētu teikt. Pēteris, kas pēkšņi saprastams, ka viņa kungs gaida stāv krastā, lec ar visām drēbēm, ūdenī, lai pirmais nokļūtu pie pestītāju un izrunātos, tad pestītāju mīklainie vārdi tālāk gan par Pēteri, gan par Jāni, bet viņi paliek tā kā neskaidroti, tā kā jautājums mums, mēs mēģināsim, protams, saprast, ko pestītājs domājas, bet šeit mēs redzam to Jāņa evaņģēlija, brīnišķīgo pazemību un atturību. Viņš nevisur dod skaidrojumu. Reizēm viņš dod. Bet reizēm viņš šo skaidrojumu notikumiem nedod. Viņš tikai pasaka, Jēzus tā teica, bet viņš neteica tā, kā jūs to domājat. Viņš teica citādi. Un pie tā arī paliksim. Ir sevišķi attiecībā uz Jāni, kur mācekļi domāja, ka viņš nemirs līdz Kristus otrai atnākšanai. Nu, tā tad, tāpat arī šī saruna ar Pēteri. Redziet, tā ir, ka kādreiz tās sāpīgākās sarunas un varbūt lielākais kauns, kas bija arī ticīgajiem jāizcieš, tiek atainots nu, tieši no pirmavot viss skaudrāk. Proti, ja mēs lasām Pēteru sarunu ar Jēzu, tad, kad Jēzus dodas pretī savam krustam, kur Pēteris, tad, kad Jēzus saka, ka viņš dodas uz Jeruzālēm, kur cilvēku dēls tik šaustīts un nodots un atmest krustās cis un trešā dienā augšām celsies, un Pēteris sāk teikt, tik, ka tev, kungs, tas nenotiek, tad tā kā Lūkas un Mata evaņģēlija to tā kā saudzīgāk, jo tie ir tādi kādi citi no malas zinātāji. Viņi tā piesadz Pēteri. Bet Marka evaņģēlijas ļoti skarbi šo lietu pasaka. Gan Pēteri šo attieksmi, ka viņš aprāja Jēzu, nu, kaut kādā savā tādā augstprātībā, nu, pilnīgi tā kā, nu, kādas muļķības tur runā. Tieši pie Marka tas bija, bet Marks ir Pētera. Tāpat kā mēs vecajā derībā lasām, ka tieši tur, kur Dāvids savus grēkus sūdz, tur arī visskaudrāk šī grēka sūdz izskan, nevis tur, kur no malas kaut kur stāsta par viņu grēku, par viņu krišanu un tā tālāk. Tā mēs to redzam, ka šī atziņa pašos kuru kājas līdējusi, kur ir krituši. Nu, arī Bībelē tur nav kādi tik daudz no malas ar pirkstiem rādītāji, cik Dieva gars ir ļāvis to Bībelē pašiem šiem, kuri no savā kritiena cēlušies un no sava grēka atgriezušies, par to arī visskaudrāk izstāstīt. Savā ziņā arī nu, šis Pētera notikums tiek šeit ļoti maigi, tā kā no Jāņa puses, ļoti delikāti izstāstīts, nepaskaidrojot, bet tikai nu, pārējiem mācekļiem vēlāk stāstot šo diezgan neparasto sarunu, kurai nav it kā daudz tādu uzreiz pirmajā brīdī šķiet teoloģijas, bet kas ir ļoti tāda personiska saruna starp pestītāju, Pēteri un pārējiem mācekļi to dzird. Nu, lūk, nu, kad viņi bija pabrokastojuši 15. Pantā, mēs lasām, Jēzus Sīmanim Pēterim jautāja, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Tas jums atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus tam sacīja, gani manus jērus. Nu, šī ir tāda diezgan bieži apskatīt un arī teoloģiski iztirzāt sarunu, kur Jēzus trīs reizes prasa ar tādu lejupejošu soli, ja tā varētu sacīt, tuvojoties Pēterim, viņa nespēkam, vai tu mani mīli? Šis jautājums, ko pestītājs trīs reizes uzdod, ir ļoti nozīmīgs jautājums, kur zinot Pēteri un kāpēc trīs reizes vajadzēja vaicāt, vai tu mani mīli, jo Pēteris trīs reizes pestītāji bija aizliedzis un noliedzis, un pirms tam taču bija lielījies, pat ja visi tev atstāt, es ar tevi gatavs pat nāvēji iet. Nu, tas ir jautājums, kas ir nozīmīgs visiem kristiešiem. Kur galu galā, kad viņi ir piedošanu saņēmuši. Jā, arī savā ziņā varbūt to vispārējo kalpošanu, kas visiem kristiešiem ir dota, vai šai gadījumā apustuļiem arī saņēmuši, jo tieši tāpat kā visiem citiem mācekļiem pēc augšām celšanās Jēzus arī Pēterim saka, saņemiet svēto gāru, kam jūs, kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu, miers ar jums, kam jūs grēks piedosit, tam tie būs piedot, kam paturēsit, tiem tie paliks. Bet ir taču Pēterim īpašs iemesls, pēc kāda laika Krists šaubās. Tie pārējie taču nē. Viņi nelielījās, viņi neuzpūtās, viņi neaizliedza Jēzu tā, kā es aizliedzu. Vai tiešām es esmu cienīgs, vai tiešām es varu palikt tajā aicinājumā, kas man ir uzticēts un dots, vai tiešām arī uz mani tas attiecas? Un tad pestītājs nenāk ar tādiem tiešiem pārmetumiem, bet viņš nograuj Pēteru lepnību, augstprātību, kas Pēterim, nu kā jau daudziem mums prauc sārā tādā neglītā veidā, ko viņš pats varbūt tajā brīdī nemaz nepaman. Un vaicā, vai tu mani mīli? Beigās ir tikai viens svarīgs jautājums. Vai tu mani mīli? Nu tālāk, lai mēs šīs sarunas kaut kādā izpratnē pietuvotos, protams, ir nu, tas daudziem varbūt ir dzirdēts, bet atkal tomēr nu, šai vietā ir īsti, šai laikā un vietā ir īsti labi atkārtot, ka ir kāda valodas atšķirība, kas ir latviešu valodā un citās valodās un grieķu valodā. Proti, grieķu valodā ir četri vārdi, ar ko izteikt mīlestību. Latviešu valodā un citās, nu man zināmajās valodās, ir tikai viens. Mīlēt un viss. Sengrieķu valodā un, ir lietoti ir četri vārdi, kā jau es teicu, četri mīlestības apzīmējumi. Eros, kas nu varētu būt šī erotiskā mīlestība, ne tajā tikai plikajā erotikas ziņā, bet tādā estētiskas sajūsmas un vēlmes iegūt sev kaut ko tā iemīlēt. Tur jau, nu, nevienmēr tur ir varbūt tīrā veidā tāda erotiska tā lieta, bet iegūt sev kaut ko, iemīlēt tā, ka tu to gribi sev, citiem vārdiem sakot. No šādas mīlestības mums tā kā pieminējam, nu, ir ļoti tā kā, nu, Bībelē viņš netiek lietots. Tad ir tāda mīlestība, kas ir radinieku starpā. Storgē. Kas ir, jā, svētajos rakstos pieminēta kā darbības vārds, kas ir šī dabiskā mīlestība, kas ir radinieku starpā. Tad ir draugu mīlestība, tāda, filija, ko mēs zinām, nu, visi šie daudzie atvasinājumi, kā mums ir filologi un filozofi, tie ir tie, kas mīl valodu vai mīl tā kā gudrību, jā, vai viņi ir no kaut ko citu visur, kuri visur šīs klāt, šīs saliktenes filo, tas nozīmē, nu, tie ir tie, kas mīl šī, kas ir draudzējis ar šīm lietām. Filozofs ir tas, kurš draudzējis ar filozofiju, kurš viņu tiešām dedzīgi tā ar draudzīgu mīlestību mīl, bet tas arī starp cilvēkiem, nu, tā ir tā draugu mīlestība, kas tiek tā kā, nu, tāda svētajos rakstos arī pieminēta bieži. Ļoti augstu vērtēt. Un tad ir agape, kas ir šī mīlestība, kas nevis grib kaut ko sev iegūt, kaut ko apbrīnojamu vai apjūsmojamu vai iemīlētu, bet kas ir gatava upurēties. Tā ir kalpošanas mīlestība, kur šī mīlestība ir ne sajūsma par kaut ko tādēļ, ka tas ir tik skaists, tik liels, tik iekārojams. Bet tā ir mīlestība, kas ir gatava kalpot un upurēties, un tā ir tāda mīlestība, ar ko Dievs šo pasauli ir mīlējis. Ar ko Kristus mūs ir mīlējis, un ar ko mēs esam aicināti mīlēt citu. Nu tad lūk, šeit šajos trīs jautājumos izskan divi vārda mīlestība apzīmējumi. Šī draudzīgā mīlestība, šī mīlestība, kurā pestītāji, no kuras ir vispār vārds atvasināts draugs, filos draugs.
Bet filija tur vēl tur nemaz tik draudzīgi neizstāv. Iznāk daži nosaukumi, kur nemaz ar draugiem nemaz nav. Nekrofilija, zoofilija,
Nē, nu, ja viņš ir draugos ar šo lietu, tad nu, tas vienkārši tehniski tā tiek apzīmēts. Jā, protams, jā. Nu, tādā ziņā, jā.
Jūs...
Jā, nē, tā nav draudzība starp cilvēkiem, protams, bet tā ir draudzība ar šo te lietu, nu tā veido, vien tas ir valodas lietojums tāds, jā, kur ir šie, ļoti pretrunīgie apzīmējumi, jāteic, jūsu pieminētie. Nu jā, tie ir ar tāda pieķeršanās kaut kādai lietai, jā, un viņa, viņa ir Nu, šeit ar negatīvu nozīmi, mēs tā mēģinām vairāk to pozitīvo. Bet tā kā draudzība, ja tā varētu teikt, tai vārda tīrajā nozīmē, tad tā ir tā draudzība, ko mēs saucam par draudzību. Kur, protams, šis vārds draudzība un draugs ir šodien nu, lielā ziņā aptraipīts, jo viņā mēģina šo te... Nu, šo erotisko mīlestību apzīmēt ar vārdu draudzību. Nu, draudzība, tas nozīmē tā, ka viņi nav laulājušies, bet dzīvo kopā. Viņi ir draugi, ar tā var teikt. Tas, kurš dzīvo kopdzīvē ar kādu sievieti, viņš viņu stāda priekšā, tā ir mana draudzene. Jo sēnes iet lasīt, makšķerēt, nē. Bet tā jau nav draudzība, ko jūs... Bet viņi grib skaistāk šo vārdu padarīt, nu, tā kā apzīmēt to kā draudzību. Protams, ka, nu, labi, nu, tā viņi dara, jā. Bet līdz ar to, ka tagad jau to, tas vārds draudzība sāk brīžiem divdomīgi skanēt, cilvēku runā, nu, tas vairs nav labi. Jā, tas var pat, nu, tā kā jau dot apgrēcību, ja kāds pasaka, nu, šis ir mans draugs, divi vīrieši, saka, nu, tad uzreiz, nu, ir kaut kā jāsaprot, vai tas ir modernā nozīmē, vai tas ir klasiskajā nozīmē, jā, nu, tā. Nu, diemžēl tā. Bet šeit tas vārds vēl ir tajā sākotnējā, ko mums arī vajadzētu savā valodā kopt un to lietojumu tomēr sargāt pareizo sākotnējo, kas tiešām ir šī draudzības mīlestība, kas ir šī, nu kā draugi ir draudzīgi, viens otram palīdzēdami, viens otru priecādamies satikt, viens ar otru runādamies, kas ir tīra un šķīsta draudzība.
Tā kā filija, jā?
Jā, tā ir filija. Nu, un, protams, otrs vārds, kas šeit ir agape lietots. Un ja mēs tagad šo teikumu pirmo mēģinām tā, varbūt visu to izlasot, to varbūt arī tālāko, kad viņi bija pabrokastojuši, Jēzus Sīmanim Pētrim jautājas, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli agapeis, proti, vai tā ar šo te dievišķo mīlestību, teiksim tā, upurēties gatavo mīlestību. Jo tad, kad Pēters teica, es esmu gatavs tev līdziet nāvē, nu tas jau tā kā pretendē uz tādu upurēties gatavo mīlestību. Ne, protams, tā varbūt arī draudzīgā, arī varbūt. Un Pēteris viņam atbild, vismaz rakstos tā ir teikts, jā, kungs, tu zini, ka es tev mīlu, tas ir filo. Filo. Tātad, pestītājs jautā ar vienu vārdu, Pēteris atbild ar otru. Un iztulko to ļoti grūti. Protams, veidojot šo 12. Gadu tulkojumu, kas mums ir vairumam priekšā, bija mēģinājums vienā no starp izdevumiem tulkot tu esi man mīļš, kas tā kā nu, parāda, ka, nu, ka būt mīļam un būt mīlētam varbūt no viens, bet viņš skan neveikli. Nu tāds neveiklis mēģinājums, bet tas ir valodas dēļ. Nu tas bija tāds mēģinājums, kā tas aizies, lai parādītu šo atšķirību, ka šeit tiek lietot divi vārdi atšķirīgi. Nu, tas nav tā īsti attaisnojies, tāpēc šajā tas nav. Tad Jēzus tam jautāja vēl otrais, Sīman Jāņa dēls, vai tu mīli mani? Agapeis me, vai tu mīli šo ar vārdu, ar šo mīlestību dievišķo agapi? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tev mīlu, un viņš atbild ar šo filo. Es... Tev mīlu ar šo draudzīgo mīlestību, ja tā, nu, mēģinam kaut kā skaidrojoši. Viņš tam sacīja, gani mana savis. Trešo reizi Jēzus viņam vaicāja, Sīman Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Un Jēzus šeit lieto vārdu, filēis mē, vai tu man ar šo draudzīgo mīlestību mīli, ja viņš, nu, tā kā nevar uz šo dievišķu atbildēt ar apstiprinājumu par dievišķo mīlestību. Tas nozīmē, vai tu vispār mani mīli? Nu, apmēram, tā varētu, varbūt, ka tā tulkot. Un Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli, proti, vai ar šo draudzīgo mīlestību, un viņš sacīja, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus tam sacīja, gani man savas. Nu, tā tad droši vien, ka Jānis ir vēlējies paskaidrot to, ko viņš ir apzinājies un jutis no šīs sarunas satura un jēgas. Jā, no to pašu fileo, jā. Jā, filo. Jā, viņš atbild, nu tad Jēzus ir tā kā nolaidies no tās agapes jautājuma līdz tam, nu ko viņš visu laiku ir teicis, jā, es tevi tā kā, tu esi mans draugs, ja tā varētu sacīt. Bet, nu, negluži. Viņš saka, nu es vispār esmu tavs draugs, vai tu man mīli, nu tā. Nu tad viņš ir noskumis. Un tas arī paskaidro varbūt tās, to reakciju, ka tās ir skumis. Protams, ka visticamāk, ka šāds sarunas pieraksts jau ir maiga Jāņa, tāda palīdzība mums saprast to sarunu. Jo sapratīsim, nu, lai gan nu, sengrieķu valodā ir šie četri vārdi, par ko mēs visi tik skaisti runājām un par ko teologi ļoti viņiem patīk par šo vietu tā gari plaši arī izteikties. Ebreju valodā nav četru vārdu mīlestības. Tikai viens, tāpat kā latviešu valodā. Un visticamāk, ka šī saruna starp Jēzu un Pēteri skanēja gluži tā, kā mums latviski tulkots. Bet grieķu valodā, kurā bija uzrakstīts Jāņa evaņģēlijs, arī sākotnēji grieķu valodā, kur Jānis runāja grieķiski šīs lietas, viņš jau savā ziņā palīdz saprast to, ko viņš tajā brīdī apzinājās un saprat, ko tad īsti Jēzus jautā un ko tad īsti Pēteris atbild. Varētu sacīt tā. Šeit mums Jānis nu nāk kā tāds ļoti delikāts un nu, tāds... ļoti noderīgs arī skaidrotājs šajā valodas izvēlē. Nu tā būtu tāda viena lieta. Nē, ir šī eros, storgē, filija un agapē. Četri vārdi. Trīs no viņiem lietot Bībelē, un divi ir lietot šajā sarunā. Divi, tātad šī filo un agapao, jā, šie divi darbības vārdi ar mīlestības sakni. Nu, vispirms jau mēs redzam, ka Jēzus liek Pēterim sarkt arī citu mācekļu klātbūtnē. Viņš saka, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Nu tur, tanī naktī, kad mūsu kungs tika nodots un stāstīja, ka tu daļ nāk šīs pasaules tumsa stunda un visi viņu atstās, pametīs. Pēters, nu... Iespējams, kā svētkos, pēc jū tradīcijas arī mazliet iereibis, jo tie bija svētki ar vīnu dzeršanu, protams. Un tas ar tur varbūt kaut kādā mērā parāda, nu, ka tas nav tāds stāsts atrauc no dzīves, bet ļoti ar dzīvi saistīts. Jo paskā svētkos bija jādzer vīns tiem, kas bija pieauguši. Un noteikti kausi, noteikti skaits kausi, kas bija jāizdzer. Tas jau bija tā, ka visi jau bija, tie kausi bija izdzerti. Un Pēters saka, ja pat viss tev pametīs, es tevi nepametīšu. Varbūt tie izdzertie kausi arī padaļai bija par iemeslu, kāpēc viņa Ģetsemanē tur tā kā nevarēja palikt nomodā. Un kāpēc Jēzus pēc tam arī garām iedams skatās uz Pēteri, kurš laikam jau tad, kad pēc kādām stundām sāk alkohols iet ārā, drusku tā kā salst un tāpēc sildās pie svešas uguns. Varbūt. Bet tas nav svarīgi šai brīdī. Šai brīdī ir svarīgi, ka vai viņš ir bijis skaidrā, vai varbūt netik skaidrā prātā, bet viņš ir vienmēr pār visiem citiem mēģinājis pacelties. Ja pat visi tevi. Nu, es iešu pat māvē. Un tad tik apkaunojošā kārtā. Vienreiz, otreiz, trešoreiz aizliedz viņu. Tieši kā pestītājs teica, nāvē man dosies. Vēl gailis nebūs dziedājis, un trīs reizes mani jau būs aizliedzis, viņš teica. Tātad viņš saka, kā tad ir? Ar to tev apņemšanos, ar tavu cilvēcisko pārliecību, pašpārliecību, paštaisnību, kā tagad ir? Un cik svarīgi ir, ka Pēteris satriekts un kaunā nesaka, jā, kungs, es tevi mīlu vairāk nekā šī. Vai cilvēki tā nemēdz atbildēt? Mēdz. Neatgriezti, nenožēlojuši, nesatriekti. Bet Pēteris, droši vien sargdams, to priekšā, par kuriem viņš teica, pat ja viss tev atstās, es jau nu došos pat nāvē. Un tad, kad viņš pilnīgā drošībā, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlijā, Jāņa evaņģēlijs to īpaši mums paskaidro, tā kā citi nē. Jo Jānis dodas ar Pēteri sekodams Jēzum. Un Jānim ir pieeja pie augstā priestera nama. Kā saka, no virtuves puses, no rampas, kur pieved visus labumus. Viņš arī piegādājis zivis, un šī virtuves, tā durvi sardze, kurai tās atslēgas saimniecības ir, viņa laiž Jāni iekšā. Un viņš ved Pēteri iekšā. Un tā šerpa dāma būdama saka, ā, tu jau var ar to mūsu Jānīti esi. Es nezinu, ko jūs. Jau tur viņš nobijās, viņam nekas nedraudēja. Jānis vismaz to parāda. Viņam nedraudēja nekas. Bet jau viņš bija nobijies. Jau viņš bija satrūcis. Viņš bija redzējis, ka Jēzus ir sasaistīts un aizvests tiesāšanai. Un tālāk. Vēl vienreiz viņš nolīdz, vēl vienreiz. Un beigās pestītājs iet viņam garām paskatās uz viņu. Un viņš ieraug un izskrien rūkt raudādams. Tāpēc pestītājs trīsreiz vaicā. Pirmā reize ir tā vissāpīgākā, kā tad ir? Teica, ka tu ar man nāvē dosies, vai tu mīli man vairāk nekā šie, jo tas jau to nozīmē, ka es došos nāvē. Šie tevi tā nemīlu. Es mīlu. Es sekošu. Jā. Bet tagad pestītājs saka, gani manus jērus. Pēc otrā jautājuma saka, gani manus savis. Esam atkal gani mana savis. Te varbūt ir kādas arī valodas piezīmes, kas šeit būtu vietā. Tur ir tā, ka tie vārdi nav gluži tā kā tikai ganīt. Jo ganīt būtu poimau. Nu, poimēn, mēs zinām, tas ir gans. Bet šeit viņš saka boski. Tas ir tā kā ganīt, ganībās dot viņām ēst. Tā varētu teikt. Dod ēst maniem jēriem arī tas ir. Un tālāk viņš saka, poj mani tā probotamu gāni mana savis. Un trešo reizi viņš saka, atkal baro tās mana savis. Nu, te ir divi dažādi vārdi lietot, kur vienam vairāk ir uzsvars uz barošanu, kas, protams, arī ir, nu, kopi kādreiz bija, vai gadījumā nav Ernestam, viņam ir jaunais vai vecais? Tas pats, kas visiem, jā?
Jā.
Jā. Varbūt Andris mums var izlasīt tajā no 15. Pantā, ko viņš gani manus jērus.
Gani manus jērus.
Ir gani, jā? Jā. Nu jā, tad droši vien, ka glikā vecajā bija, nu, tāpēc man ir atmiņā, ka glikā varētu būt kop manus jērus. Jā? Apkop. Nu, ir, nu, tagad šie vārdi lietot un atkal tie trīs reiz šis apstiprinājums. Kādi secinājumi no tā ir tikuši izdarīti kristīgā draudzē? Tie, kuri ārkārtīgi izceļ Pēteru primātu, un ne jau Pēterim godu celdami, bet paši savu, jo viņi saka, mēs sēžam tajā pašā pilsētā, kur Pēteris, arī savā martīra nāvē gāja bojā, un ja tur Pēters ir sēdējis, tad viss, kas tur tajā vietā vada baznīcu, tad viņi ir pirmie starp visiem pārējiem. Jo redz, Pēterim ir teicis, gani mani savas. Pēterim tik teicis, es tev došu debesu valstības atslēgas. Nu, vai tas ir tas, kas mums būtu no šī izsacināms? Pēteris pats tā to nesaprata. Atcerieties, mēs lasījām Pētera vēstuli, kaut kad Covid laikā, man liekas, tas bija, ja? Pirmo Pētera vēstuli. Bet arī Pētera mums bija. Nu, varbūt, ka nebija. Varbūt, ka es pats ierakstīju Pētera vēstuli šeit vienatnē, bija tāda, jā, ir tāda, nu jā, varbūt, ka tas man ir sajaucies, jā, ja tas ir. Bet ir šī pirmā Pētera vēstule, kur ir šis pamudinājums, ko viņš saka, draudzes vecajiem un jaunajiem. Es mūdīnu presbiterus jūsu vidū pats arī būdams presbiters vai līdz presbiters un Kristus ciešanu liecinieks un līdzalībnieks tai nākamai godībai, kas atklāsies. Pāraugiet un ganiet jums Dieva piešķirto ganāmpulku nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi pēc Dieva gribas, nez arī negodīgas peļņas zīti, bet no visas sirds, un nekļūstiet katla kungi pār jums piešķirto mantojumu, bet esiet par piemēru ganāmpulkam. Kad parādīsies virsgans, jūs saņemsiet nevīstošo godības vainu. Viņš saka visiem draudzes presbiteriem, ne tikai apustuļiem. Ganiet, jūs esat šie gani. Jums Dieva piešķirto ganāmpulku. Viņš nesaka, manis piešķirto, es esmu galvenais gans. Nē, viņš nesaka, es esmu tikai līdzi jums vecais tai pašā amatā. Sim presbiteros, kopā presbiteris ar jums. Nepārāks, nekur. Nekļūstiet katlakungi, es jums saku, katlakungs neesmu kļuvis. Un virsgans ir Kristus, mēs to saprotam. Labais gans. Viņš uztic katram. Bet Pētera gadījums šeit ir nevis, lai Pēteri izceltu, bet lai Pēteri rehabilitētu. ja tā var teikt. Jo Pēters jau par to droši vien ar mācekļiem bija stāstījis, kā tas notika. Jo visa evaņģēlija to Pētera atkrišanu piemin tādā vai citādā veidā. Visi, kur viņš aizliedz Jēzu. Tas ir zīmīgi, ja visi domājuši, paga, reka viens ir izteicies, ka viņš jau nu gan nekritīs. Bet viņš ir vēl negan tā kritis, kā vispārēja. Aizliegdams, es nepazīšu šo cilvēku dievodamies, lādēdamies. Nu lūk, un tāpēc Jēzus viņu rehabilitēdams un citiem pielīdzinādams, kuri šai amatā ir iecelti pēc Kristus augšām celšanās, un Pētera sirdsapziņu mierinādams, vaicā šo jautājumu un dod šo uzdevumu. Lai nebūtu šaubas, kā arī viņš tādu uzdevumu ir saņēmis. Ka viņa grēku dēļ viņš nav viņam atrauc. Un nekas cits tur nav. Tāpēc no šī jautājuma mēs un no šīs sarunas vispār pieminēšanas mēs redzam, ka ne jau te Pēterim tas gods tiek celts. Bet ka te tiek parādīts, kā pestītājs to grēku un to nodevību, ko Pēteris faktiski dižodamies un īpaši izceldamies, kur viņš bija izdarījis vēl apkaunojošāku, lai Pēteri padarītu pazemīgu, lai viņš var rakstīt to, ko mēs lasījām nu pat, kur viņš teica, es apustuls, ne, viņš neteica, es apustuls. Viņš teica, es līdzi presbiteris, es līdzi vecais, tāds pats, kā jūs visi draudzes mācītāji. Man ir uzticēts ganīt, jūs ar ganiet. Mūsu virsganas ir Kristus, neviens cits. Nu redziet, tā ir tāda īpaša lieta, kas mums šeit jāsaprot, ka viņa lepnību, viņa augstprātību lauzdams, pestītājs uzdod šo jautājumu. Un visi pārie redz, kā viņš mokās atbildēdams šo jautājumu, bet viņam vajag iziet cauri šīm mokām. Arī mūsu visu nespēkā mums ir aizvien vairāk un dienu no dienas aizvien vairāk būtu jāspēj mūsu pestītājiem teikt, kungs, tu zini visas lietas, es tev mīlu, nav vēl pilnīgi man mīlestība, viņa nav vēl ļauna mana sirds rādās, kā mēs to dziedājām. Bet tomēr man vairs nepieder. Ja tavs asins tur strādās, nu kādreiz viņa būs tev tīkama. Un šeit pestītājs to dara. Te viņš vaicā Pēterim un uztic viņam rūpēties par avīm un jā, avis pieder Kristum. Manas avis. Jā. Nu, tātad šī ir Pētera rehabilitācijas aina, kas viņam ir ļoti svarīgi pašam dzirdēt trīs reizes, kur viņš ir trīs reizes grēkojis, ka pestītājs saka, gani, kopi, baro manas avis, manus jērus. Sākot no pašiem mazākiem, proti jēriem, un caur visam viņu mūžam, kur viņi izaug to par avīm. Tāpēc ir jēri, tāpēc ir avis, ka tas ir domāts arī mazajiem un lielajiem. Tas nav tikai pieaugušajiem, tas arī bērniem. Ne tikai pieaugušajiem, kas ir dievu bērni, bet kas tiešām ir vēl tikko dzimuši. Visi ir baznīcai uzticēti un šai brīnišķīgai Kristus kalpošanai Kristus visus viņus gana. Un tālāk pestītājs saka 18. pantā, patiesi, es tev saku, kad tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji, bet kad kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. Ko mēs no tā varam izsiesināt par Pētera vecumu? Tu biji jauns. Gluži tagad tu vairs neesi jauns. Bet vecs tu ar vēl neesi. Bet tu kļūsi vecs. Te būs tam jānodzīvo tik, tik tālu. Un kad tad viņš būs vecs, un tad, kad 65. Gadā viņš atdos savu dzīvību, apliecinādams Kristu. Pagaidām ir kurš gads? Nu, 30. Varbūt 33. Tāds 65. Būs pēc 32 gadiem. Nu, tad mēs varam kaut ko domāt, nu, ka Pēteris ir tajos brieduma gados. 30, 40. Spēka gados. Tā varētu būt pēc aritmētikas. Vairs ne jauneklis, bet vēl viņam šie brieduma gadi līdz vecumam ir priekšā. Kā mēs beigās sareiķinām 32. Bet, nu, bildēs, kā jau es saku, tur ir tie, tā ikonogrāfija ir aizgājusi tādu ceļu, ka tur jau ir 60-70 gadīgs bieži vien Pēteris, sirmgalvu, sirmbārdu, uz ūdens, kur Jēzus velk šo sirmgalvu vārā no ūdens un, un arī visiem mācekļiem turklāt. Vis, nu, tas ir visbiežāk sastopams. Bet mēs redzam, ka Jāņa evaņģēlijas viņa attaino kā patiesībā jaunu cilvēku vēl spēka gados, bet jau tādos brieduma gados, 40. 35, varbūt tā. Nu, apmēram kā Jēzus, plus mīnus kādi gadi. Bet Jānis ir jauns puisis. Viņš ir visjaunākais, domājams, visā pulkā. Nu, ko Jēzus saka? Paties, paties, tev saku, ka tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji. Bet, kad tu kļūsi vecs, tu izstiepi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja norādītams uz to, kādā nāvē Pēteris pagodinās Dievu. Pēc tam Jēzus viņam sacīja, seko man. Tātad šeit Jānis daudzus gadus pēc Pētera martīrī, domājams vēl kādus 30 gadus. 25. Būdams pats sirmgalvis. Atsauc atmiņā un citiem atgādina, ka šī Pētera nu, mocekļa nāve bija jau Jēzus tad pieteikt. Kur piepildīsies tas, ko Pēteris savos brieduma gados tajā naktī, kad kungs tika nodots, pateica, pat ja visi tev atstāties līdzi iešu ar tevi nāvē. Pestītājs saka, jā. Beigās tas tā būs. Es tevi pagodināšu ar to, ka to, ko tu varbūt savā sirds dedzībā neapzināt un nespēkā lielījies, ka tas ar tā piepildīsies. Dieva godam, es tev došu šo brīnišķīgo privilēģiju, ka tas beigās piepildīsies. Ne uzreiz, bet vēl tev būs jāgan man savis. Jākop manus jērus. Viss ganā pulks būs. Vēl būs jābūt par piemēru citiem, kur tu nevarēji būt par piemēru. Kā Pēters jau mūža nogalē rakst, jau neilgi droši vien pirms savas atraisīšanās. Viņš saka, neesiet kakla kungi, bet esiet par piemēru ganāmajam pulkam. Kur viņš saka, ka viņš nav gribējis nekad valdīt pār viņu ticību. Bet gribējis atbalstīt un būt par piemēru. Cik tas ir brīnišķīgi, ka tas, kurš varēja būt absolūti negatīvs piemērs un izgāzies piemērs, kāds viņš bija, pēc tam, kad pestītājs ar viņu runājis, tapa par brīnišķīgu nobriedušu Dieva slavas upuri, mirdams savu pestītāju apliecinot. Pestītājs tak to izdara viņu, pieņem šo. Ārkārtīgs pagodinājums. Tālāk pēc tam Jēzus jums sacīja, seko man. Un viņi iet. Brīnišķīga aina. Jānis neapraksta, kur viņi iet, kur viņi aiziet, kā viņi tur šķiras. Tā paliek, ka tas tā. Aiziet un ietiet smūžībā. Skaisti, vai ne? Nu, un tagad viņi iet, un tagad Pēteris iet ar savu pestītāju, viņš apgriezies, ierauk, sekoja mācekli, ko Jēzus mīlē, un kas tajā mielastā noliecies pie viņa krūts, bija jautājis, kurš ir tas, kas tevi nodos. Viņš redzēdams, viņu redzēdams, Pēteris iez un jautāja, kungs, bet kā ar šo? A, ko šis te nāk līdz? Nu, arī tā varētu teikt. Jēzus jums sacīja, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to, tu seko man. Tā brāļu vidū izplatījās runas, ka šis māceklis nemirs. Bet Jēzus jau nebija teicis, ka viņš nemirs, bet gan, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to. Neziet, Jānis tā īsti nepaskaidro līdz galam. Viņš atstāja to kā tādu mīklu. Kas ir šī Jāņa palikšana? Šī Bībeles stunda. Lielā mērā. Jānis jau gandrīz 2000 gadu kā mūžībā, bet viņš ir palicis, kā liecinieks, viņš ir gājis vēl tur tālāk, gribējis redzēt, jo Dievs viņu kā savas žēlastības, kā savas gudrības un mīlestības liecinieku un apliecinātāju, gribējis, lai viņš paliek ik dienas, jā, ar to liecību, ko, uz kur viņš ir aicināts. Izskatās tā, ka Jānis vēl līdz galam to tā kā nav droši pateikt, jo iedomājieties, nu tagad viņš viss, tagad viņš ir beidzis diktēt pēdējo nodaļu, kas vēl ir, kā varētu teikt, tāda bonus daļa, jo evaņģēlijs jau noslēdzās, bet nu vēl šo te no viņa ir izlūgušies, ir sevišķi paskaidrot, tāpēc, ka nu Jānis teica, nu nav tā, ka es nemiršu, nu kā, bet pestītājs teica, tu paliksi, kamēr es nāku. Viņš saka, nē, tas nenozīmē, ka es nemiršu. Es vēl nezinu, ko tas nozīmē. Es tikai zinu, ka pestītājs teica to un to, un tā lai arī paliek. A kā tas būs? To mēs redzēsim mūžībā. Redziet, kāda ārkārtīga gudrība. Nevis aizskriet priekšā un izskaidrot to, ko tu tajā brīdī nemaz nevar izskaidrot, nemaz nevar nojaust. Vai te Jānis varēja iedomāties, ka paies 2000 gadu, un pestītājs vēl nebūs nācis, bet tas, ko viņš dažiem mācekļiem ir stāstījis un kas ir pierakstīts, ka ļaudis ap to pulcēsies, un Jāni tādā ziņā pieminēs, un viņš būs palicis, tāpat kā palicis Pāvils, tāpat kā palicis Lūka, tāpat kā palicis Matejs, nu, nosacīt Mateja evaņģēlī, teiksim, Matejs uz Mateju, vai kā palicis ir Jēkabs tā kunga brālis, vai kā palikuši vecās derības pravieši, vai citi, kur grāmatas mēs lasām Bībelē. Viņa paliks, šī viņa liecība paliks līdz Kristus otrai atnākšanai. Kā liecinieka liecība. Un Jānis, kā es saku, viņš nesteidz to skaidrot, nesteidz to pateikt, kā tas būs. Viņš tikai mēģina godprātīgi pateikt, nu, ko pestītājs teica, ko viņš neteica. Un viņš saprat, ka viņam jau droši vien ar tāpat būs jāmirst drīz. Bet ļaudis tā kā gaida, ka tagad, nu, ja viņš jau tāds švaks palicis, tad drīz jau tas kungs nāks. Viņi jau bija izskaidrojuši tos pestītāju vārdus. Jānis, kas bija saņēmis Jāņa atklāsums grāmatu, droši vien saprata, nu, tas galīgi nebūs tā. Bet ko nozīmē tas, ko tas kungs ir teicis? Viņš saka, es tagad jums neskaidrošu. Es esmu uzrakstījis to, ko es esmu uzrakstījis. Šī liecība paliek. Ko īsti nozīmē pestītāja vārdi, kur Jēzus saka, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to daļas? Tu seko man. Ka šie vārdi šodien mums ir nu, tādi skaidri un stiprinoši attiecībā uz visu liecību, ko mēs saņemam Bībelē par Dievu, par viņa darbiem, par viņu vārdiem. Dievs grib, lai šīs lietas tiek saglabātas. Tā ir viņa griba, viņa darbs. Arī rakstus saglabāt. Un Jānis ir palicis ar savu evaņģēliju, Jānis ir palicis ar savām trim vēstulēm un Jāņa atklāsums grāmatu. Kā uzticamais liecinieks. Un viņam, kurš varēja pestītājas zemes gaitās ieraudzīt to, ko viņš raksta, un mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā vien piedzimušā Dieva dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Ka viņam arī pestītājs deva redzēt tādas lietas, kas mums prātām neaptveramas un Jānim pašam neaptveramas, Jāņa atklāsums grāmatā. Jo viņš bija drusku šķiet vairāk sapratis nekā citi mācekļi, kuri varēja saglabāt no Jēzus, kā ja mēs to runājam, nu tādas vienkāršas stāstus. Kā piemēram, tie ļaudis, kas pieradināti, ka mācītājs katrās prediķī saka kādu piemēru vai anekdoti. Ir arī tādi, kas katrās prediķī pasaka anekdotu vai divas. Izstāst. Un tad es saku, es vismaz kaut ko mājās atnācis atceros. Bet to galveno varbūt tu nemaz neatceries to. Anekdotu atceries. Nu, tad varbūt ne tādā mērā, bet mēs redzam, kā citi, nu, tur visāds tur stāsts par sējēju, tur par debesu valstību līdzīgi tam vai šim. Un tādas vienkāršas lietas, ko darīt, ko nedarīt, vai kā dzīvot, atceras. Bet Jānis atceras teoloģiskās tiešām runas tādas, kas prasa, lai tu tādu kaut ko atcerētos, lai svētais gars varētu to pēc tam dabūt no tevis ārā, ka tu to pierakst, ko Jēzus ir teicis, tādā ļoti dziļā veidā, kas nav vienkārši tādas līdzības vai stāsti, vai tādi ilustrācijas, piemēri, bet dziļa iedziļināšanās dzīvības, nāves, pestīšanas un Dieva būtības jautājumos. Ka tas tomēr liecina, ka viņš kaut ko bija nu vairāk varējis ar Dieva žēlastību saprast un paturēt. Un viņu Jēzus turēja pie savas krūts, un viņu Jēzus tāpēc īpaši mīlēja. Nu lūk, šis māceklis ir tas, kurš par visu šo liecina un ir uzrakstījis. Un mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa. Ir vēl daudz arī cita, ko Jēzus ir darījis, un ja to visu pēc kārtas uzrakstītu, tad man šķiet, visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Nu, jā, tā mēs redzam, droši vien beigās tas es tomēr nāk no Jāņa. Paši. Vai tas nāk tādā veidā, kā Pāvila vēstulēs, kur, protams, bija Timotejs vai Sīla vai kāds cits, kas šo vēstu uzrakstīja un beigās Pāvils saka, šo es rakstu pats ar savu roku. Un pēc visa spriežot, kā mēs esam to runājuši, Pāvila vēstules ir runas. Tās nav rakstītas. Tās ir runas. Tur ir runas valoda, runas sintakse, runas izteiksmes veidi, un tāpēc bieži vien tā kā pat grūti ir tulkot, jo tur tā kā kādreiz ir tā, ka nu, tie, kas ir strādājuši ar intervijām, žurnālisti būdami vai redaktori būdami, viņi zina, ka tur ir īpaši jāpiestrādā, jo pat viss labāko runātāju pierakstot vārds vārdā, nu tā kā tur veidojas, lasot to daudz neskaidrības, kas klausoties nerodas. Jo klausoties ir intonācija, klausoties ir pauzes, klausoties ir viss tas neverbālās, kā to saka, komunikācijas, viss tas apjoms, kas sastāda 70% no nozīmes gandrīz.
Nē, ir pat tādas intervijas, klausoties, tā liekas, tu visu saproti.
Jā.
Tu liekas viss skaidrs, un pēc tam, kad tu klausies, tu vien puspabēgi teikt.
Jā. Jā.
Neko
nevar saprast. Pilnīgi neko. Tur ir jāiet pār redaktoram, kārtīgam, ja? Un droši vien, ka kaut kādā mērā arī tas, kurš pierakstījis, ir mēģinājis to pārtaisīt rakstu valodā vairāk. Bet ne visur tas ir tik vienkārši. Bet mēs redzam, tā ir runa. Tā ir runas valoda ar visu to, kas runai piederis. Bet beigās tam jābūt pierakstītam. Nu, vai Jānis pats to ir pierakstījis? Vai nē? Vai tikai pierakstījis? Tālāk ir vēl daudz cita, ko Jēzus ir rakstījis. Ja viss pēc kārtas uzrakstīt, tad man šķiet, visu pasauli nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas.
Mēs zinām.
Bet šie mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa, un tas noslēpumainais. Tie ir tā kā draudze. Tie ir tie, kas viņi ir mudinājuši. Tu taču tik daudz zini. Padomā, tagad visi apustuļi var aizgājuši mūžībā. Kurš vairs atceramies? Mēs jau tagad knap atceramies, ko mēs pirms 30, 40, 50 gadiem esam dzirdējuši no apustuļu mutes. Mēs pie tavām kājām esam sēdējuši. Tu esi mums runājis gluži vai ikdienas. Kad tu nomirsi, nu kam mēs to izstāstīsim un kas to saglabās? Jā, Jēzus, protams, daudz ko ir runājis. Un vienmēr, kad katoļiem prasa, nu, kāpēc jūs tā izciliet tradīciju, tāpēc, ka baznīca mutvārdos ir ļoti daudz saglabājusi to, ko Jēzus runāja, bet kas rakstos nav rakstīts. Nu, tad parādiet to. Un tad viņi mums parāda tādu nepilnā četri lapi, saka, rekur agrafi, kur viņi sagrābstījuši, ko Jēzus ir teicis no tā, ko mēs rakstos varam atrast, kur piemēram apustuls Pāvils saka, kā kungs ir teicis, svētīgāk dot nekā ņemt. Au, to mēs ierakstām. Un tad vēl kaut kādas lietas atsevišķi, nu, 5 līdz 10 teikumiņi. Ko iespējams viņš ir teicis? Bet iedomājieties, ja nepieraksta, kāda paliek cilvēka atmiņa, kāda paliek liecība par visu, viņš saka, es jau varētu daudz ko vēl, bet ar šo te pietiks. Bet tās bažas, ka vajag pierakstīt, un kur Jānis, kā mēs teicām, tieši rakstīto vārdu izceļ īpaši, to neizceļ pārējie evaņģēlisti, to varbūt izceļ apustulis Pāvils savus vēstules rakstīdams. Bet Jānis īpaši, Jāņa klāsams grāmatā, eņģelis jums saka, raksti, šie vārdi ir uzticami un patiesi. Šeit viņš saka, bet kā 20. Nodaļas beigās, mēs lasām, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus. Un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tāpat savu pirmajā vēstulē viņš saka, mēs rakstām, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Lai šo lasīdami jūs varētu nonākt pie ticības. Jānis īpaši uzsver rakstīto vārdu, jo viņš rakstīja pēdējais, kad visi jau bija aizgājuši, viņš redzēja, kā šis ārkārtīgi dārgais mantojums tā kā sarūk. Kad Mārtiņš Luters 1546. Gada februārī aizgāja mūžībā, tad viņa rīta svārku kabatā bija zīmīte, kuru parasti citē tikai pēdējo teikumu. Mēs esam nabagi, tas ir tiesa. Tā tas ir. Bet zīmīte bija garāka. Un tur viņš rakstīja, lai saprastu Virgīlī Bukoliks, viņš bija arī antīkajā izglītojies un literatūrā, vajadzētu kā ganam būt starp ganām pulkiem un staigāt pa skaistiem kalniem un ielijām no kādus gadus 20, lai tā īsti saprastu šo te dzeju. Apustuļi staigāja Jēzum ik dienas, līdzi klausījās, redzēja, dzirdēja ik dienas. Bet kas ir mums? Un tikai šis it kā mazumiņš. Viņš saka, patiesi, mēs esam nabagi. Bet šajā nabadzībā un šajā mazumā ir viss, kas ir vajadzīgs mums pestīšanai. Pilnīgi viss. Un netrūks nekā. Un tas nekas, ka mēs esam nabagi. Bet pieķersimies šai īsajai, jā, pasaulē varētu teikt, nabadzīgajai liecībai, par ko kādreiz saka, nu tas taču nav pietiekams viss, kas ir rakstos. Mums taču vajag daudz vairāk, vēl kaut kas, ka jauns, kaut kas atklātos, kaut ko pielikt klāt, kaut ko vēl, ka pestītājs mums runā tieši vīzijās un redzējumos visur kur. Nē, nē, ar šo mazumiņu pietiek visu pēc kārtas. Nemaz nav iespējams uzrakstīt. Un nevajag. Šeit jau mīļais kristieti, pauniņa ar ceļamaizi. Tas nav dzīru galds. Kaut kam brīžiem, kad mēs to pauniņu tā noliekam galu priekšā, mums ir gar dzīris. Gan ir. Bet tomēr, protams, mēs varētu teikt, tas nav vēl tas dzīru galds kopā ar pestītāju. Tā ir ceļotāja nabadzīgā pauniņa. Bet tur ir mūžīgā dzīvība. Tā ir dzīvības maize mums ceļiniekiem. Šeit staigājam ticībā, tur ieiesim redzēšanā, kur tā kunga godību mēs skatīsim savām acīm un baudīsim ar savu muti, ar savām rokām, ar savām ausīm, ar savu sirdi, kur būs darīt šķīsta un mīlestības pilna. Nu tā, redziet, kāds ir mūsu mīļais Jānis un Jāņa evaņģēlijs. Te nu laikam būtu nu, tāds brīdis, kad mēs varētu arī beigt šo mūsu 2 gadu un 1 mēnešu. Jā, tā kā Bībeles studijas par Jāņa evaņģēliju. Nu, tas nav briesmīgi daudz. Mīļais Mārtiņš Luters par 1. Mozes grāmatu mācīja 15 gadus un ir 8 sējumi, no latviešu izdevumā 5. Bet, nu, cik ir, tik ir. Vai ir kādi jautājumi piebildes tagad šajā brīdī?
Šeit par pēdējo pantu. Ja visi pēc kārtas uzrakstīja, tad visu pasauli nevarētu viņu cerēt, ka tā ir un šķiet. Visi pasauli
nevarētu.
Tas ir par 3 Jēzus kalpošanas gadiem teikts.
Jā. Jā.
Nav tā, ka viņš vienības līdz...
Nē, nē, tas ir tas, ka viņš bija liecinieks. Tie trīs gadi. Tur nebūtu iespējams. Iedomājieties, viņš daudz dziedināja. Mēs lasām, nu tur nāca simti. Viņš visu dziedināja. Ja, ja vajadzētu kādam tagad tā kā tādam ārsta palīgam vai māsiņai, kaut vai tikai ierakstīt katram viņa slimības kartītē tās slimības dziedināšanas notikumus, tad jau būtu veselas klīnikas bibliotēka. Un tas būtu tikai ļoti, ļoti īs. Ļoti, ļoti īs. Bet ja būtu jāapraksta viss tas, kādi šie cilvēki bija, kas tur bija par lietu, visu to, ko mēs nu, nevienā slimnīcas kartītē nevaram izlasīt. Kas jau ir tas būtiskais un svarīgais. Un to, ko vēl tālāk varbūt Jānis daudz zināja par to, kā šis cilvēks liktenis tur turpināt un, visu, un to visu. Nu, tas izaug līdz neaptveramiem apjomiem. Pilnīgi. Tāpēc kādreiz ir tā. Mēs saņemam ar Dievu žēlastību to svētību no Jēzus veselu mēnešu kalpošanas vienā rindkopā, piemēram. Kur varbūt vajadzētu būt 100 sējumiem, lai kaut vai tikai īsto aprakstītu. Bet mums tas ir iedots vienā rindkopā un mēs to saņemam. Mēs to varam paturēt. Tas dod mums svētību un mūžīgo dzīvību. Un mums nevajag mūsu ziņkārību apmierināt ar visām niansēm, kas tur varēja būt, vai nē? Nu, tas ir tas, jā, par to, ka visas pasaules grāmatas nevarētu to saņemt, un tā ir taisnība. Tā ir rakstītā vārda un sludinātā vārda brīnumainā lieta, ka lai saņemtu Kristus, krusta nopelnu, pielīdzinātos viņam viņa krusta nāvē. Nevajag visās detaļās to visu aprakstīt. Pietiek ar garāku vai īsāku pasludinājumu. Un tur tas ir iekšā iesaiņots, kā vienā lielā somā var salikt ļoti daudz, bet paņemt viņu var aiz vienu rokturīšu. Viss šīs daudzās lietas. Viņas neredz, kas tur ir tai somā. Nu, protams, ka tu tur ej cauri muitai un viņi tur skatās ar aparātiem, tad viņi tur skatās vai tur kaut kas tāds vai šāds. Bet tā tev tajā somā viss ir iekšā. Tāpat ar rakstu vārdu. Vienā vārdā var būt, nu, es nezinu, vesels kuģis pilns ar dārgām mantām, kas tikai mūžībā būs redzams. Jo Jānis parāda, ka tas galvenais ir, ka Dieva vārds ir liecība, ka viņš mums atklāja faktus, notikumus. Un caur to, ka viņš atklāja atbilstīgi, precīzi. Tā soma ir labi sakārtot, ja tā var teikt. Nekas nav palicis ārpus viņas, kas būtu mums vajadzīgs mūsu pestīšanai. Nevienmēr mēs to uzreiz varam atrast tajā somā. Ja ceļojam tā, nu kādreiz gadās. Vai esam kaut ko sakrāmējuši somas, un tad ir grūti kādreiz atrast, zinām, ka tur bija. Bet tas tur ir iekšā. Tas tur ir iekšā. Un tā ir svarīga lieta, kas kristiešiem jāsaprot. Jo citādi citi meklēs nesko apkārt riņķi un apkārt ārpus svētiem rakstiem, ārpus šīs, ja tā varētu teikt, somas. Un atradīs visādas niekus, tukšas un pat kaitīgas lietas, kas būs nesalīdzināmas, pat ja viņas būs labas, būs nesalīdzināmas ar to, kas viņam pašiem somā jau ir un ko viņi nicinājuši. Tāds kādreiz gadās, ka tu ierau kaut ko veikla, o, man to vajag, un aizēj mājās, un ierau, man taču ir daudz labāka lieta. Nu, līdzīgi tā.